Vakar nosīsim šīdienas rakstu vietu. Es gan sākšu no Marka evaņģēlija 4 pantus ātrāk, pirms tās raksties, kas jums lapiņās ir, kur jau mēs sākam lasīt par šiem te Kristu ciešanu notikumiem. Un es saku vienkārši 4 pantus vairāk man vajadzēja ielikt, to es jums nolasīšu, tad mēs visu kopā varēsim sekot līdzi, kas te mums tiek atklāts. Un atgādinās par Kristus ciešanām. Es sākšu no 15. Nodaļas, 16. Panta. Bet karavīri viņu noveda pilī, tas ir pārvaldnieka namā, un sasauca visu pulku. Un tie apvelk purpura apmetni, nopinuši ērkšķu vainagu, lik viņam to galvā un sāk viņu sveicināt. Sveiks jūdu ķēniņi! Un sit viņam pa galvu ar niedri, un viņu apspļaudīja, un ceļus locīja, un viņu pielūdza. Un, kad tie viņi bija apsmējuši, tad viņam novilka purpura apmetni, un viņam apvilka viņu pašu drēbes, un viņu aizveda, lai sistu krustā. Un tad no lapiņas. Un tie piespieda kādu, kas no lauka nākdams garām gāja Sīmeni no Kirēnes, Aleksandru un Rufu tēvu, lai tas nestu viņu krustu. Un tie viņi noved Golgātā, kas tiek tulkots pieras vieta. Un viņam deva dzert vīnu sajaukt ar mirrēm, bet viņš to nepieņēma. Un tie viņi sita krustā un izdalīja savā starpā viņa drēbes, mezdam kauliņas par tām, kurš dabūtu. Un tā bija trešā stunda, kad viņu sita krustā. Un bija likts uzraksts viņa vainas apzīmēšanai, jūdu ķēniņš. Un līdz ar viņu sita krustā divi slepkavas, vienu viņam pa labo roku, otru pa kreiso roku. Un raksti ir piepildīti, kas saka, viņš tika ļaundriem pielīdzināts. Un tie, kas gāja garām, viņš zaimoja kratīgi galvas un sacīja, redzi, tempļi noplēsēja un uztaisītāji trijās dienās. Palīdz pats sev un kāp zemē no krusta. Tāpat arī augstie priesti un rakstu mācītāji viņa apsmēnes sacīja. Cits viņš ir pestījis un sevi pašu viņš nevar pestīt. Lai nu Kristus Izraela ķēniņš no krusta nokāpi, ka mēs redzam un ticam. Un arī tie, kas līdz ar viņu bija krustā, sīsti viņu zaimoja. Un ap 6. Stundu palika tumšs pār visu zemi līdz 9. Stundai. Un ap 9. Stundu Jēzus stiprā balsī brēca saukdams, Elai, Elai, lamas sabachtanī, tas ir tulkots mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Un daži no tiem, kas tur klāt stāvēja, to dzirdēdams sacīja redzi, viņš sauc Ēliju. Bet viens aizskrēja pildīs sūkli ar etiķi un to lika niedri un Dievu viņam dzer sacīdams. Pagaidiet, redzēsim, vai Ēlija nāks un viņu noņems. Bet Jēzus stiprā balsī iekliedzās, un nomira. Priekškars templī pārplīst divos gabalos no augšu līdz zemē. Bet virsnieks, kas tur klāt stāvē, viņam pretī redzēdams, ka viņš tādā veidā bija miris sacīja, patiesi šis cilvēks bija Dieva dēls. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā lūkšanā. Tagad lūksim par šo laiku, kad mēs īpaši ieskatīsimies Dievu vārdā, lai Dievs mūs arī uzrunā, lai mēs esam atvērti tam, ko Dievs mums saka Tēvs. Kungs, mēs arī šajā rakstvietā redzam divu veidu cilvēkus, vienu grupu, kas skatās uz tavu glābšanu, caur tavu ķēniņu, caur Kristu, un viņa vājumā neko neredz vairāk kā tikai sakāvi. Un tad ir otra daļa cilvēka, kas tieši skatoties uz Kristus krustu, redz tavu spēku, tavu pestīšanu, redz to, kas viņš ir patiesība, un es tev lūdzu, lai mēs būtu kā šie pēdējie cilvēki, kas redz, dzird un tic un pieņem to, kungs, un ir izmainīti, kuriem ir atvērts acis, un kur ir jauns radījums. Tās tev lūdzu, lai tu tagad darbojies mūsu vidū ar šo savu vārdu Jēzus Kristus dēļ. Mēs to lūdzam viņa izpirkšanas dēļ, viņa krusta dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Es nezinu, kāda jums ir pieredze, bet es par sevi to noteikti varu teikt, un es domāju daudziem kristiešiem bieži vien, dzirdot, ka mēs atkal runāsim par Kristus krūstu, un jūs ilgāk esat kristiets gadu no gada, varbūt jums ir grūti sadzirdēt to īpašo, tāpēc, ka jūs sakat, nu es jau zinu, ka Jēzus nomirs par maniem grēkiem, bet tā sajūta drusku ir nu un kas. Un es pateikšu, kad mācītājiem bieži vien ir vēl grūtāk, jo viņam tas teksta apjoms, par kuru viņš šajā svētdienā var runāt, ir, nu viņš tā kā atkārtojās. Tev liekas, ka tu ieeji klišajās rutīnā kaut kādā, ka tev tā kā, nu ko tur jaunu var pateikt? Un varbūt jums liekas, nu ko tur vēl jaunu var dzirdēt? Ja jums tā nav, jūs esat garīgāk nekā es, un es pieļauju, es neesmu šeit tāds vienīgais. Un tāpēc es gatavojoties arī šai te piekdienai, es kaut kā stipri biju nolēmis, un man sieva var apliecināt, ka es biju stipri nolēmis, kad priekš sevs personiski nekrist atpakaļ uz tām klišajām, ko parasti es varbūt tās pats sāku. Bet priekš sevs personiski sadzirdēt, izlasīt to, kā kaut ko jaunu svaigu, dzirdēt varbūt kā pirmo reizi. Un, protams, kad bieži vien tā arī ir, kad tās lietas, ko tu domā, kas ir labi zināmas, izrādās, ka tur daudz, kas, kam tu neesi pievērsis uzmanību. Man viens draugs bija tāds, kas teica, viņš Rīgu ieraucīja tikai tad, kad sāk ārzemnieku braukt, un kur viņam vedzē viņas, nu, tā kā vest ekskursijās. Viņš līdz tam bija tam visam staigājis garām, viņš to bija redzējis, viņš zināja. Pēkšņi viņš ieraudzīja Jugendstilu mājas, pēkšņi viņš ieraudzīja mākslu, kur viņš vienkārši nebija agrāk pamanījis. Un kaut kas līdzīgs mums var būt ar šo tekstu. Un es pamanīju, ka šeit bija tādas vairākas lietas, kuras es agrāk tā kā nesapratu, kāpēc, un nebija pievērst viņam uzmanību. Un es jums centīšos izcelt trīs pārsteigumus, kas mums ir šajā rakstuvietā. Un cerams, ka jums arī tas būs kaut kas varbūt svaigs un jauns, kaut arī varbūt jūs zinat šo rakstuvietu. Šī rakstiet mums pasaka kaut ko pārsteidzoši par to, kas tad ir ķēniņš šajā visā stāstā, kas ir valdnieks, kas te kontrolē notikumus. Otkārt, te būs stāsts par pamestību, un te būs pārsteidzoši, kurš tad šeit ir pamests. Un trešā lieta, mēs redzēsim, ka te kāds ir izdzīts ārā no Dieva klātbūtnes, un kurš tad te ir izdzīts. Bet pirmkārt, pirmā lieta, kad es rakstīju šo rakstuvietu, Es nekad nebiju tā kārtīgi uzdevu šo jautājumu, pieņems to pašu par sevi saprotam, bet nebiju tā kā paprasījis sev, kāpēc, kaut arī es tā kā līdz galam nesaprotu, kāpēc. Šī tiek pieminēts, kad Kristus, kas tiek sists krustā, ir ķēniņš. Trīs reizes tiek atkārtots. Tāpēc jums nolasīju šo gabaliņu, kur karavīri viņu apsmēja. Un viņi saka, tu taču esi jūdu ķēniņš. Un tad tālāk mēs redzam, 26. Pantā, ka viņam virs galvas ir uzrakstījis jūdu ķēniņš, ja? Un bija likts uzraksts viņa vainas apzīmēšanā jūdu ķēniņš. Un tad trešā reize, kur Izraela vadība par viņu smējās. Un viņa saka 32. Pantā, lai nu Kristus Izraela ķēniņš no krusta nokāpi, ka mēs redzam un ticam. Trīs reizes tiek atkārtos mazā gabaliņā, ka viņš jūdu ķēniņš, jūdu ķēniņš. Un es agrāk Tā kā līdz galam nespratu, kāpēc tas ir tik svarīgi? Labi, es ticu, ka Jēzus nomir par mūsu grēkiem, bet kāpēc tas ir tik svarīgi, ka tas ir ķēniņš, ka viņš ir valdnieks? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Un atbildi nāk tajā, ka visa vecā derība mums stāsta, kad jūdu ķēniņu valdnieku uzdevums ir glābt savu tautu. Tas, kas izglābs Dievu tautu, ir ķēniņš. Jeb ķēniņu uzdevums. Kas ir ķēniņu uzdevums? Viņa uzdevums ir glābt savu tautu. Teiksim, ņemsim to pašu Jozo vecajā derībā. Viņš darbojas kā ķēniņš, kas ievada viņa Dievu tautu apsolītajā zemē. Un Jozo ir šo, kas ir Jēzus arī vārds ebreju valodā, nozīmē Dievs glābj. Ja, ar to mums tiek pateicis, ka Jozos uzdevums vecajā derībā viņš norāda uz Kristu, ka viņš ir ķēniņš, kas glābs savu tautu. Viņš būs glābējis. Otrs, Tas pats Dāvids. Viņš kalpo, kā Dieva iecels ķēniņš, ko viņš dar, viņš glābi savu tautu. Salomans vēlāk. Tie lielie Dieva tautas glābēji. Un šeit mums tiek uzsvērts, ka viņš ir ķēniņš atkal un atkal, jo viņš piepilda šo uzdevumu. Ne no fiziskiem ienaidniekiem, ne no politiskiem ienaidniekiem, no galvenajiem ienaidniekiem viņš mūs izglāb. No velna, nāves, ļaunuma un grēka viņš mūs izglāb. Ja, šeit mums tiek atkārtos atkal un atkal, ka vecās derības ķēniņu uzdevums bija glābt savu tautu. Un lūk, ir tas ķēniņš, kas glābj. Un tāpēc arī tas 22. Psalms mums tiek šeit citāts, ko arī Andrejs sākumā nolasīja. Ja? Kur šeit ir tie, kāpēc tur tiek uzsvērts? Kāpēc tur tiek uzsvērts, ja, kad karavīri meta kauliņus pa viņu drēbēm? Atcerieties šo te vietu. Tas ir 24. Pantā. Un tie viņi sit krustā un izdalīja savā starpā viņu drēbes, mezdam kauliņus par tām, kurš dabūtu. Kāpēc tas tiek pieminēts? Tāpēc, ka 22. Psalmā, tas, ko Andrejs jau nosīja, mums tiek pateikts, ka tas ir pravietojums, ka tieši tādā veidā ķēniņš, tas ir Dāvida psalms, jā, vecajā derībā Dāvids ir ķēniņš, un tas ir viņa 22. Psalms, kur Dāvids saka par savām ciešanām, nemaz īsti nenojauzdams, ka viņš patiesībā pravieto par Kristu. Jā, es jums nosīšu šo te 22. Psalmu, dažas izvilkumus, ko mēs jau dzirdējām. Pirmkārt, psalms sāks ar šiem vārdiem, ko mēs tālāk lasām. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Jā, mums šeit tiek parādīts ķēniņš, kas glābi savu tautu. Dāvids mums norāda, viņš jau pravieto par Kristu, bet tad tālāk šie vārdi sākot ar 17. Pantu. Ap mani sastājušies suņi, ļaundarbārs man ielens, manas rokas un kājas ir caururptas. Ja šī te norāda pravietojums uz Kristu. Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas mani ar prieku. Viņi dala manas drēbes savā starpā un par manu apģērbu viņi met kauliņus. Tas ir šis te pravietojums, ka ar to, ziniet, ko ar to Marks pasaka? Baigais ķēniņš, un tieši to ar Kristu, tu ķēniņš, nu, kurš tad tās ķēniņš? Tu pats sev nevar palīdzēt. Tu karājies pie Kristu, tu esi sakauts. Ķēniņam ir jāuzvar, bet tu esi sakauts. Kas tad tas pa ķēniņu? Mums tā ķēniņa nevajag. Un Marks un vispārējie autori mums pasaka, jūs nesaprotat. Tieši tāds ķēniņš jums ir vajadzīgs, kas jūs izglāb. Tas nav nekas jauns. Tas ir visas vecās derības ķēniņu piepildījums. Redziet, jau pat Dāvids runā par savām ciešanām, kas ir salīdzinoši nekas ar to, ko Kristus izdara. Tas nav nekas jauns. Tāds ķēniņš jums bija vajadzīgs. Jums ir vajadzīgs tās ķēniņš. Rek jau par viņu ir runāts. Tas nav kaut kas jauns izgudrots. Tas ir paradoksāls ķēniņš, kas glābi mūs ar savām ciešanām. Bet viņš ir ķēniņš tik un tā. Un interesanti, ka mēs šeit redzam, ka tas, kas ar Kristu notiek, ka viņš tiešām kā ķēniņš par situāciju valda. Viņš nav situācijas upurs. Viņš pilnīgi kontrolē situāciju. Viņš nosaka to, kam ir jānotiek. Te ir viena, teiksim, tāda interesanta epizode, ka viņš tiek atvests uz Golgātas, lai viņus istu krustā 23. Pantā, un viņam deva dzert vīnu, sajaukt ar mirrēm, bet viņš to nepieņēma. Kāpēc tas tiek pieminēts? Bieži vien atbildes jums iesaka, jūs lasiet Bībeli tajās vietās, kur tā kā kaut kādi jocīgi jautājumi jums rodās. Kāpēc tas vispār ir jāpiemina? Tas jāpiemina tāpēc, ka šis te vīns ar mirēm bija tā kā tāds anestēzija cilvēkiem, kurus sita krustā. Jūs paši saprotiet, tas bija mokošs notikums, pareizi, tas mokošs sāps. Un lai viņi drusku viņam mazināt, lai viņam būtu neliela anestēzija, tā teikt. Tas darbojas tā kā precāpi līdzeklis. Un Kristus pilnīgi kontrolē notikumus. Viņš saka, nē, nevajag. Es zinu, ko es daru. Es vēl nāku dzert tādu Dieva dusmu kaut, ko jūs vēl nesaprotat. Fiziskās sāpes, tas sīkums, ko salināšu to, ko es te izcietīšu. Viņš pilnīgi kontrolē situāciju. Tas, ka šeit parādās suverenitāte, tajā, ka piepildās šie apsolījumi, tieši tā, kā cilvēki pat nesaprazdami. Viņi muļķodamies, viņi sauc par jūdu ķēniņu, bet nezinādam to pašu pasludinību pa jūdu. Tiek uzlikts viņam viņa sots virs galvas. Pa ko tad, pie kā tad viņš ir vainīgs? Jūs, ķēniņš, cilvēki nesaprastami. Pasaka, kas tad viņš ir patiesībā. Ja? Kad cilvēki pat negribēdam, pat domādam, ka viņi izjauks Dieva plānu, ka viņi tulēs viņu iznīcinās, viņi piepildi Dieva plānu. Viņi piepildi visus pravietojumus, kur karavīri met kauliņus. Viņi nezinādam, tā viņa tā parasta praksa ja, Romas impērijā, bet viņi piepildi pravietojumu par Kristu. Šeit mēs redzam, ka kurš ir īstais ķēniņš, tas šis te jautājums mums lapiņās. Kurš tad ir īstais ķēniņš? Vai Romas impērija, kas grib iznīcināt Kristu? Vai karavīri, kas par viņu smējās? Vai jūdu reliģiskie vadītāji, kas par viņu ņirgājās? Nē, Kristus suverēni ar pilnīgu kontroli vadušos notikumus. Viņš nav kā ķēniņš, kā mēs esam pieraduši, kas valda savā labā. Pareiz arī šodien politiskie vadītāji, ko mēs viņiem pārmetam, kāpēc mēs esam neapmierināti. Ka viņi valda savā labā. Šeit mēs redzam citu ķēniņu, kurš valda mūsu labā, lai mūsu glābtu. Viņš nav ķēniņš, kas valda priekš sevis. Viņš ķēniņš, kas nāk, kādu mēs gribētu. Mēs visi zinām, ka tādam valdniekam būtu jābūt, kas valda savas tautas labā. Un viņš ir augstākais, labākais piemērs, kas kā neviens to nekad nav darījis, atdod savu dzīvību, lai izglābtu mūsu. Lai mūs izglābtu. Un kas tad tās lietas? Tas ir nākošais jautājums. Pirmkārt, mēs redzam, ka Kristus ir īstais suverenais ķēniņš, kas visu vada pēc savas gribas. Pat cilvēki nezinādam piepildu viņu plānu. Viņš pilnīgi kontrolē situāciju. Viņi visu dar to, kas viņam ir jādara, tāpēc, ka Kristus valda. Ja? Kurš ir īstais ķēniņš? Kristus ir īstais ķēniņš. Viņš darbojas mūsu labā, lai mūs glābtu. Viņš valda mūsu labā. Bet no kā viņš mūs jāglābj? Mūs ir? Saka, viņš mūs izglābj. Bet no kā? Mēs to redzam, tā ir nākošā lieta, ko parāda mums šī rakstvieta, ka viņš pasaka, ka viņš ir Dieva atstāts. Tas ir vēl viens šis te citāts, ko jau mēs dzirdējām no 22. Panta, ko viņš šie vārdi, ko viņš saka pie krūsta mirdams 34. Pantā. Un ap 9. Stundu Jēzus stiprā balsī brēca, saukdams Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tas ir tulkots, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Reizēm mēs varam uzdot, ja, nu kas tad ir tā lielās ciešanas, ko Kristus piedzīvoja pie krusta? Tā viena lieta, ko jūs esat redzējuši šo te Mel Gibson filmu, kur mēs varētu viņam tā kā nosacīt pārmest, un kur tās cilvēki galvenais, ka nesaprot, ne jau tāpēc, ka mums kādam kaut kas jāpārmet, bet kur cilvēki nesaprot krusta būtību, jo ko Mels Gibsons šajā filmā gribēja izcelt, un ko bieži vien cilvēki domā, ka tas lielākais, trakākais, smagākais, kas pie krusta notika, tas bija fizisks sāps. Un tāpēc arī Gibsonam daži cilvēki pārmet, nu kur tāds asins peļķis un tāds šausmīga fiziska nežēlība, un cita Ilmārs Zvirks, viens no maniem pasniedzējiem universitātes laikā, ka mēs tur teoloģiju mācījāmies, viņš nav kristietis, viņš māca veco derību, viņš teica, es jums varu vēl smagākus, nežēlīgākus sodus aprakstīt, kāds Ķīnā, piemēram, notika. Vēl nežēlīgāk par to, ko Kristus piedzīvoja pie krusta. Ja mēs runājam tikai par fiziskām sāpēm. Bet tā nav tā galvenā problēma, ja tās nav tās galvenās ciešanas, ko Kristus izciet. Lūk ir tās galvenās ciešanas, ka viņš bija Dieva atstāts. Viņš piedzīvoja pilnīgu Dieva atstātību. Kas tad ir tas, ko viņš izciet mūsu vietā? Jo, ko tad mēs redzam šajā situācijā? Mēs redzam, ka visi no Kristus ir novērsušies. Pirms tam mēs lasām, ka visi mācekļi, pat tie, kas ir īstenībā savējie, 12 mācekļi, kurus Kristus ir izredzējis, visi viņu atstāja. Pēters nolāda Kristu, novēršās no viņa. Visi Kristu atstājuši. Un tad mēs redzam tālāk, kas ir oficiālā Romas impērija, viņa piesiet krustā, visa reliģiskā jūda vadība no viņa novēršās. Kas tad būtu pelnījuši šeit, lai Dievs no viņiem novēršās? Ne jau Kristus. Visi pārējie Izraels ir pelnījis, lai Dievs no viņa novēršās. Pareizi. Tāpēc uz šo jautājumu, kurš ir pamests? Ja, mums būtu jāatbild tā, ka Izraēlam jābūt ir pamestam. No Izraēla Dievam ir jānovēršās par to, ka viņi ir atmetuši glābēju. Dievam jānovēršās no Romas impērija, kas netaisnīgi piesit viņu krustā. No mācekļiem, vistuvākiem cilvēkiem arī tie viņi ir atstājuši. No tiem Dievam būtu jānovēršās. Bet šeit mēs redzam, ka Dievs novēršās, un šeit ir tā pārsteidzošā lieta. Dievs nevis novēršas no grēciniekiem, bet viņš novēršas no Kristus pie krusta. Ja? Tāpēc arī viņš saka šos vārdus. Viņš piedzīvo Dievu atstāti, viņš piedzīvo ēli, to, kas ir ēli. Ja, ja jums ir jautājums vai strīdi, kas tad būs ēli, vai tas ir fizisks uguns, kas deg, kur cilvēki tur? Es jums varu pateikt, tas ir vēl kaut kas daudz trakāks. Bībele mums pasaka, ka vissmagākā lieta, vistrakākā lieta, kas ar cilvēku var notikt, tas ir būt Dievu atstātam. Tas tas, ko Kristus izcieš, ja, pie krusta. Kāpēc tu mani saki? Viņš ir atstāts. Nevis grēcinieki, bet tieši tāpēc, lai grēcinieki varētu tikt pieņemti. Viņš ir atstāts. Ja, tā ir tā lieta, ko viņš piedzīvo. To mēs redzam šajos vārdos, ka viņš ir pamests. Un to arī norāda šī te... Vieta, kur rakstīts, ka dienas vidū iestājās pilnīgi tumsa. Ja šie te vārdi, 3.3. pantā. Un ap 6. stundu palika tumšs pār visu zemi līdz 9. stundē. Tas būtībā ir dienas vidus. Un vecajā derībā, kad nāk tumsa dienas vidū, tas norāda uz Dieva sodu. Tenī brīdī notiek Dieva sods. Bet nevis par Izraēlu, nevis par... par mācekļiem, kas viņi ir atstājuši. Nevis par romiešiem, ja? Bet par Kristu. To viņš pasaka, ka viņš paņem to sodu uz sevis. Viņš ir pamests. Kurš piedzīvo pamestību? Nevis tie, kas to ir pelnījuši, bet Kristus. Kurš ir sodīts tenī brīdī? Nevis tie, kas to ir pelnījuši, bet Kristus. Tas nozīmē, ka, protams, pirmais pielietojums ir mums. Tad, kad Es varu pateikt pēc savas pieredzes. Tā, ka tev dzīvē sāk lietas iet greizi, ja tu esi ticīgs, ja tu esi kristies, tev sāk kaut kas iet greizi ne tā, kā vajag. Pirmā doma, kas tev būs, Dievs man soda. Tas ir sods. Tāpēc, ka tu vienmēr būs iemesli, pa kuriem tu varēsi atrast, kāpēc tu tiec sodīts. Ja, tev vienmēr būs iemesli, Kāpēc sacīt? Dievs noteikti man soda par to, to, to un to. Bet šī rakstiet mums pasaka, ka Kristus ir paņēmis sodu. Priekš kristieša viss sods ir izciests. Tumsa, kas nāk par zemi, pasaka, viss sods gulās uz Kristu. Cik no tā soda Kristus neizciet? Cik palika pār? Necik? Viņš izciet visu. Tā, ka tev šajā situācijā, Dievs man ir pametis. Būs situācijas, ka tev liksies, ja tu esi... Ticīgs vai neticīgs vienalga, kristies vai nekristies, tev būs momenti, ka tev liksies, Dievs man ir pamets. Tad šī rakstiet mums pasaka, kad Kristus izciet to pamestību mūsu vietā. Un dažreiz Dievs mūs pārmāca kā bērns. Viņš mūs pārmāca visādā veidā. Ja? Viņš mūs audzina, viņš mūs tīra. Bet ir starpība, kā tiek sodīts noziedzinieks pareizi, ja? Un kā tiek pārmācīts bērns. Tas ir, kā teica viens krievu komiķis, et tad viebaļ šī reznica, ja? Tas ir divas dažādas lietas. Arī tad, kad Dievs mūs pārmāca, ka viņš, arī, ka mēs piedzīvojam sāpes, ka viņš mūs audzina, ka viņš mūs tīra, mēs tik un tā varam būt, jo tu, kā kristiets, tu vari zināt, Dievs man nav atstājis. Tas ir apsolījums, ja? Ko mēs saņemam krustā. Kristus bija atstāts. Es neesmu. Pat, ja Dievs man pārmāca, es neesmu atstāts. Pat, ja Dievs man pārmāca, viņš man nesoda kā noziedzinieku, viņš man audzina kā bērnu. Ja? Un tur ir vēl viena lieta, ko mēs redzam, ko krusts paveic. Tālāk mēs redzam, ka Kristus tiek izraidīts no Dieva klātbūtnes, jeb izdzīts no Dieva klātbūtnes. Un to mēs redzam šajā te momentā, kad 38. Pantā ir rakstīts, ka priekškars pārplīst divos gabalos no augšas līdz zemē. Te mums tiek pateiktas divas lietas. Pirmkārt, kas tad bija templis, kas tad bija šis te priekškars templim? Tempļa priekškars simboliski norādīja uz izraidīšanu no paradīzes. Jūs atceraties, pirmajā Mozus grāmatā cilvēks dzīvo sadraudzībā ar Dievu. Viņš ir Dievu klātbūtnē. Un tad pēc grēkā krišanas viņš trešajā nodaļā viņš tiek izraidīts no Dievu klātbūtnes, viņš tiek izdzīts no paradīzes. Un templis bija būvēts kā paradīzes dārs.
Ar to Dievs pateica, lūk ir paradīzes dārzs, bet jums ir priekšā priekškars. Jūs tur nevarat tikt iekšā. Templi, piemēram, dažādos ornamentos bija palmas un zvēri tādā veidā norādot, kad lūk ir tas nozaudētais paradīzes dārzs, no kur jūs esat izdzīti. Un šis priekškars, kas bija šķīra vissvētāko vietu templī, viņš teica, jūs jau vēl projām, joprojām esat izdzīti no paradīzes dārza. Jūs joprojām esat izdzīti no paradīzes dārza. Jūs joprojām esat izdzīti no paradīzes dārza. Bet tad, kad pēc krusta, pēc Kristus nāves, šis te priekškars pārplīst, viņš tiek pateikts priekš mums, tiek pateikts, tu zini, dēļ viņa nāves, tu var atgriezties paradīzes dārzā. Tu var atgriezties atpakaļ Dievu klātbūtnē. Tu biji izdzīts, bet tagad dēļ Kristus nāves, tu tiec aicināts atpakaļ. Tāpēc, ka viņš pie krusta bija izdzīts no Dieva klātbūtnes. Tu esi pelnījis būt izdzīts. Jūs kā cilvēki visdaļ savu grēku esat izdzīti, bet Kristus to paņēma sev. Viņš tajā brīdī tika izdzīts, ja, ka viņš sacīja šos te vārdus. Mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Viņš tika izdzīts, lai tu varētu tikt ieaicināts. Ja. Un tajos brīžos, kad mēs, arī kāpēc mēs, kad mēs nākam pie grēksūdzes, ja, Dievs saka, es ar Kristu, es tev pieņemu atpakaļ. Tu vairs neesi izdzīts, tu esi laipni lūgts Dievu ģimenē atpakaļ. Tāpēc, ka viņš tik izdzīts, mēs tiekam ieaicināti atpakaļ. Pirms mēs ejam pie vakarēdienas, es gribu drusku tā kā savilk kopā. Ko tad mēs te, tā kā vienā teikumā, ko mēs dzirdējām, atcerieties, mēs sākām to, kāpēc tas tik svarīgi, ka viņš ķēniņš? Ko tad mēs redzam? Kā tas mūs izmaina, ka ķēniņš pa mums ir miris? Jūs, kas esat kristieši ilgāku laiku, un jūs sakat, nu, labi, es to zinu visu, bet kur tas īpašais, kas man varbūt izmainīs? Ziniet, es nezinu, kāpēc man ienāca prātā, varbūt jums liksies muļķīgs šis te salīdzinājums, bet tas, ka šeit mums sacīk, zini ko? Ķēniņš par tevi cieta. Viņš nāca un cieta, lai tu, kas bija izdzīts, varētu tikt ieaicināts atpakaļ. Tu, kas bija pamests, viņš kļuva pamests tavā vietā, lai tu varētu tikt pieņemts. Man ienāca prātā bērnībā. Es parasti neraudāju pie multenēm, bet bija viena multene, pie kuras man nācās tā, lai viens neredz novērsies drusku, nu, kad man nāca raudiens virsū. Un es zinu, ka daudziem jums tāpat bija, tāpēc, ka jūs kādreiz esat kaut kādās sarunās, esat dzirdējis. Un zinu, kas bija tāda multene? Dāvanu visvājākajam. Atcerieties tā, tieks vecākā paudze, tie atcerēsieties. Es jums pārstāstīšu. Tā ir maza 9 minūtes gara filmiņa. Un tas ir tāds, kad zvēru karalis Lauva skatās televizoru, un viņš redz viņam, atcerieties, bija dzīvnieku pasaulē tāds raidījums. Un tur tā kā pat dzīvnieku pasaule tiek stāstīts. Un tur tiek raidīts maziņš zaķītis. Un tam maziem zaķītim visi uzbrūk. No sāku viņam ērglis dzenās pakaļ, tad viņam vilks un laps dzenās pakaļ. Un visi viņu mazo zaķīti vajā briesmīgi un moka, un tam Lauvam paliek žēl tā mazā zaķīša. Viņš nolēma aizsūtīt dāvanu visvājākajam. Viņš tādu atnes tādu lielu kastu ar apelsīniem, tagad sūta pa zvēru pastu dāvanu visvājākajam, un tagad pienāk mežā dāvanu. Bet kurš ir visvājākais tagad sāk meklēt? Un tur pastnieks apkārt tā kā lido pa mežu un aicina visvājāko. Un, protams, ka viņi ierauga, ka tāda liela smuka, milzīga kasta dāvana, tur ierodās niknais niknā meža cūka tur un vilks. Un tagad viss sāk cīnīties, kurš no viņiem ir svājākais, kuram pienākās dāvana. Tagad vilks, protams, sliktais visus uzvar, viņš tagad... Un mazais zaķīts tiek pastums tajā brīdī malā, tur nobirdi, pat tanī brīdī visvājāko apbežu. Un sacot, tanī brīdī tās asariņas ripoja, ja, kad bira asariņas, kad visvājākais tiek. Un tagad nu, tur tā kasta ar apelsīniem, un tagad vilks piemetās klāt, kā viņš to kasta ar apelsīniem roja vaļā. A, kas tur izrādās? Tur nav apelsīni. Tur ir pats karalis ieradies. Pats lauva ķēniņš ieradies viņu glābt ir. Jo kas viņam visvairāk, kas tam visvājākajam ir vajadzīgs? Lai pats karalis ierādās viņu glābt. Visvājāko, lai nāk glābt un pasargāt un parūpēties. Pats karalis ir ieradies. Tur ir tā drāma, kāpēc visiem šis ir sažņauts. Es piedodiet tiem, kas nav redzējuši, varbūt nevarēja tik dramatiski to atsevišķi, bet Karlim pašam jāierādās viņai glābt. Un tas ir tas, ko mēs daudz spēcīgākā un svarīgākā veidā šeit redzam. Kāpēc mums tiek atklārtots? Ķēniņš ieradies tev glābt, viņš nāk tev glābt. Tāpēc, ka Kristu mēs redzam, ka viņš atnācis mūs pestīt un glābt un mūsu labā valdīt. Un ziniet, kas ir? Lūk arī slēpjās pārmaiņu atslēgu. Kāpēc mēs nemainamies? Vai tad, kad mēs mainamies pareizi? Tad, kad mēs, ka mūsu sirsniņa sažņaudzās, ka visvājāko pats karals ir ieradies glābt, pats ķēniņš ir ieradies glābt. Tad, kad mūs tā asariņa nobirst par to, tad arī mūsu pārmaiņas mūsos nocāk notikt. Tad mūsu sirsniņa izmainās, ka mūsu asariņa iekšēji notiek par to, ko viņš ir izdarījis man, ka viņš pats ir ieradies man glābt, visvājāko viņš ieradies pestīt. Izglābt man no pamestības, jo viņš bija pamests manā vietā, lai es varētu tikt pieņemts. Viņš tik izdzīts, lai es varētu tikt ieaicināts. Tagad mēs, kad mirkli pārdomāsim šīs te lietas, ko mēs dzirdējam no Marka evaņģēlija, iesim pie vakarēdiena, kur, protams, Dievs mums apliecina, parāda vēlreiz, ko tad tas viņam maksāja ķēniņam nākt un kļūt par mūsu glābēju.